meg til. Jeg har hengt med Johannes Døperen nå I lengre tid. Så det å få lov til å dele litt med dere nå, dette gleder jeg meg til. Himmelske far, vi I kirken denne søndagskvelden. Og vi her fordi vi tror på deg. Vi nysgjerrig på deg. Vi har lyst til å få lov til å finne ut litt mer hvem du Vi har lyst til å lære deg bedre å kjenne. Bibelen sier at dine tanker for oss gode tanker. Det fredstanker. Det ikke tanker til ulykke, men det framtid og det håp. Og det høres innmari bra ut, og vi har lyst til å få lov til å bli mer kjent med deg, så vi kan få lov til å se hvordan vi kan få leve et liv tett på deg I tid og I evighet. La denne kvelden få lov til å bli det den kan bli når himmel og jord treffes, når du og jeg kan få lov til å koble hjerter, et stevnemøte mellom deg og et menneske. Du kjenner oss alle, og du elsker oss utrettelig, usvikelig og evig. La hver eneste en få lov til å kjenne det denne kvelden. Det ber jeg om, og hjelp meg å tale som ditt ord. Amen. En røst roper, rydd Herrens vei I ørkenen. Jevn ut en vei I ødemarken for vår Gud. For hver dal skal heves, hver fjell og hver haug skal senkes. Og bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Og Herrens herlighet skal åpenbare seg, og alle mennesker skal sammen se det, for Herrens munn har talt. Det var det profeten Jesaja som sa. For over 700 år siden, over 700 år før dagens helt står fram. Og når jeg har gått og forberedt meg og tenkt fram mot denne søndagen, så har det slått meg igjen og igjen at disse profetene, disse gammeltestamentlige profetene, det en merkverdig bukett med folk I Herrens hånd. Jeg satt og smilte litt. Jeg tenkte, en av dem, han satt 3 dager I magen på en fisk. En annen, han satt hele natta og kikket rolig på utsulta, stresset løver, som heldigvis Herren hadde sendt en engel ned og stoppet munnen på, så ikke de skulle forsyne seg av han. En annen, han fikk se at en hel fiende her ble blind. En annen fikk se himmelens ild fare ned. En annen fikk lov til å være med å reise opp en død gutt. Og kongene, de som satt I posisjon og makt, de var litt redde, eller I hvert fall hadde veldig stor respekt ofte, for disse profeterne, disse Guds profeter. Den siste I rekken av disse gammeltestamentlige profeterne, Johannes. Johannes ble en profet uten mirakler. Mange av de andre gjorde store mirakler, denne mannen gjorde ingen, så langt vi kan lese. Historien om Johannes, den begynner sånn. I de dager, da Herodes var konge I Judea, nå høres det som jeg begynner med juleevangeliet, men det det da ikke. I de dager da Herodes var konge I Judea, var det en prest I Abias vaktskift som het Zakaria. Hans kone var også av Aarons ett, og hun het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn. Og begge var nå langt oppe I årene, Men en dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. Jeg sa det I formiddagen vi hadde gudstjeneste, jeg tenkte det var sikkert mange sykepleiere, at vær forsiktig på vaktskiftet ditt, plutselig kommer en engel, og blir du overrasket, kommer han og sier at om et år har du et barn. Det kan være overraskende for flere. Men denne opplevelsen hvor Zakaria kommer inn, gjør tjeneste. Og der plutselig kommer det en Herrens engel inn og sier, «Frykt ikke, Zakaria, for din bønn hørt, Din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi han navnet Johannes. Han skal bli til en glede, til en fryd for deg. Mange skal glede seg av at han født, for han skal være stor I Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin eller sterk drikk. Helt fra mors liv av skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange I Israel til å vende seg om til Herren, deres Gud. Han skal gå I forveien for Herren med den samme ånd og kraft som Elia. Og det for å vende fedrenes hjerte til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har for å gjøre stand for Herren et vel forberedt folk. Stakkars Zakaria totalt I sjokk, og han synes det betimelig å informere Herrens engel om at dette nok umulig. Så han forklarer at vi gamle nå, dette her, det går ikke. Da finner Herrens engel det på sin plass og informerer Zakaria om hvem han og han sier, «Jeg Gabriel, som står for Guds ansikt, og jeg sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet.» Og siden Zakaria hadde uttrykt vantro, så fortsetter Gabriel og sier, «Men nå skal du bli stum. Du skal ikke kunne tale før dagen dette skjer.» Fordi du ikke trodde mine ord, men det jeg har sagt skal gå I oppfyllelse når tiden inne. Utenfor står det engstelige mennesker, fordi dette tar mye lengre tid enn det som var vanlig. Og de lurer på hva det som skjer der inne. Og når nå Zakaria endelig kommer ut, han stum. Og da står det, da skjønner de at han har sett et syn der inne. Etter en tid Elisabeth blitt gravid. Og når hun gravid I sjette måned, så jammen meg engelen Gabriel på farten igjen. Nå har Gud sendt ham til en langt yngre kvinne med et budskap om enda en graviditet som skal finne sted. Denne kvinnen har ingen mann. Hun heter Maria. Og hun skal komme til å føde Guds egen sønn. Gabriel forteller Maria at Elisabeth allerede gravid I sjette måned. De var I slekt. Gud har drevet med dette her med graviditetsvarslinger. Sara, kona til Abraham, 90 år, da kommer han å si ifra. Hanna, moren til Samuel, får også beskjed om at om et år på den tiden skal du få et barn. Jeg synes det spennende, den gravide Maria, som nå har fått vite at Elisabeth også gravid, Hun løper nå I vei og besøker denne slektingen Elisabeth. Og hun går inn, og I det hun går inn til Elisabeth og hilser henne, så sparker jamme meg Johannes til I mors mage. Det synes jeg var en fiffig detalj å få med, at det var så viktig. Altså, jeg jo trebarnsfar, det at barn sparker I mors mage, det ikke noe særlig uvanlig. Det et frist og godt tegn, normalt. Men her det tydeligvis et tegn på at denne gutten, han var fylt av den hellige ånd, og han gjenkjenner barnet I Marias mage. Det slo meg I dag tidlig, det stod ikke I manuset mitt, men det her med graviditeter og sånn, jeg måtte bare fortelle dem I dag. Jeg jo da som sagt en trebarnsfar, og jeg var veldig ivrig når da min kone Ann-Kristin ventet vårt første barn, så skulle vi på svangerskapskontroll, men så skulle da min kone på jobb. Mens jeg tenkte, her trenger jeg sikkert all kursing jeg kan få, så jeg stiller opp på svangerskapskontroll. Kontroll. Alene. Møter den damen som skal holde kurset, og hun, jeg visste jo ikke hva det her var. Jeg bare tenkte at dette jeg må få med all infoen. Så hun blir litt forundret, og hun kikker rett rundt meg og sier, kommer du alene? Ja, jeg kommer alene. Jeg skjønner jo at det var veldig rart når jeg da kommer inn, for der sitter du en hel haug med par, og nå skal de ha sånne der pusteøvelser og alt sånt. Jeg hadde altså ingen annen pusteøvelser med. Den økta var, det var et veldig lang kurs. Anbefaler ingen menn gutter her inne å gå på kurs alene sånne kurs bli heller med da på det prepkurset det en bedre sak Men her kommer Gud og setter I gang et fantastisk samspill. Her Johannes I magen til Elisabeth. Her Jesus I magen til Maria. Og dette møtet med disse to gravide kvinnene setter I gang en profetisk samtale som med forteller om noe som skal komme til å skje. Gud på ferde. Og det en utrolig spennende tid. For nå har det vært stille lang tid I Israel. Gud har tilsynelatende vært taus. Nå det I ferd med å skje noe. Johannes, han ble det som Bibelen kaller for en nazareer. Det betyr at han levde under noen spesielle regler. Sånn som for eksempel Samson I gamle testamentet, han som hadde så langt hår, men ikke klippte det, som ikke drakk alkohol, som gjorde en del regler, som en type innvielse for Gud. Johannes ble også en sånn, han drakk aldri alkohol. Han levde et liv helt innviet for Gud. Og lik fortellingen om Jesus, så fortellingen om Johannes svært begrenset med henhold til informasjon om barne- og tenårene. Men Lukas forteller I sitt evangelium at gutten vokste. Han ble sterk I ånden. Han holdt til I ødemarken helt til den dagen han skulle stå fram for Israel. Og det som slo meg det å få lov til å være siktet inn fra begynnelsen av. Johannes, du skal få lov til å tjene Gud. Og da velger han å gå avsides inn I ødemarken for å få lov til å være innviet til Gud. I formiddagen Andreas hører dette, så tenker han, Daniel, du akkurat som Johannes, du. Døperen. Du bodde I Brumunddalen. Da sier Andreas, det ikke ødemarken, Andreas. Det noe annet. Men denne profeten vokser opp I et liv hvor han formes av Gud. Får lov til å høre Guds stemme. For en tid tilbake så blir jeg tilkalt, bedt om å komme på et besøk til en mann. Han går ikke I denne kirken, så han hadde bare fått tak I mitt navn via noen. Jeg tropper opp. Jeg vet han syk, det hadde jeg hørt, veldig syk. Jeg går inn og sier hei. Du presenterer meg jo. Og tenker jeg skal høflig, den mannen så ikke syk ut et sted, så jeg sier, du ser da veldig frisk ut. Og så smiler han litt sånn vemodig til meg, sier han, vet du, det ser jeg selv når jeg ser meg I speilet. Men sannheten at jeg døende. Jeg full av kreft. Men jeg ser frisk ut. Jeg mye sykere enn det jeg ser ut. Og så forteller han videre om at han har hatt en type barnetro hele livet sitt, men den troen har aldri vært noe særlig aktiv eller levende. Og så forteller han om at denne sykdommen har dratt opp denne tanken hos ham. At jeg har levd et liv hvor jeg har tenkt at jeg har vært helt frisk. Men egentlig har mitt indre menneske, som han kalte det, har vært mye dårligere, I vært mye dårlig form, og mye mer syk enn det jeg har vært klar over. Og så blir denne samtalen med denne mannen en samtale hvor jeg får lov til å se en mann som går dit, hvor han setter ord på sin tro og bekjenner seg som en kristen og sier, jeg har lyst til å leve livet mitt. Jeg vet ikke hvor langt det blir, husker han så. Men jeg har lyst til å leve det livet jeg nå har sammen med Jesus. Så kan jeg si, det livet kommer til å bli langt, for livet handler ikke om tid. Livet med Jesus handler om evighet. Johannes adresserer en nasjon som var mye dårligere stelt enn det de selv trodde. Det var akkurat som en nasjon som levde I halvmørket, men de trodde de levde I lyset helt til denne profeten Johannes skru på lyset. Johannes, han kom med et tidsskifte. Jesus sier selv at profetene og Moseloven, den hadde hatt sin tid helt fram til Johannes. Det betyr at når Johannes kommer, så det et skille. En ny tid begynner. Han skal rydde vei for det som vi nå kjenner som nådens tid, menighetens tid, altså den tiden som kommer etter korset. Johannes en direkte fyr. Han utfordrer Israel og den posisjonen de hadde som et Guds folk. Det ingen tvil om at Johannes Jeg adresserer Israel som målgruppe. Gjennom århundre har dette folket hørt at de som Abrahams etterkommere, de var Guds utvalgte folk. Og de hvilte trygt i denne overbevisningen. Men nå kommer Johannes og går rett i strupen på denne hvileputen. Og så sier han i Lukas 3, vers 8-9, så bær da frukt, sier han, som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv, vi Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn av Abraham fra disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Johannes peker direkte inn på den enkeltes liv. Han peker på det ansvaret som den enkelte har for å leve et hellig liv innenfor Gud. Dersom han river vekk hele teppet som en hel nasjon, et helt folk, hadde levd på. En falsk trygghet om at det å være født i rett folk, tilhøre et folk som hadde fått løfter, og være omskåret, at det var nok. Og vi forstår nok ikke helt hvor radikalt og utfordrende denne forkynnelsen var for Israels barn. Johannes forkynner, og så gjør han også en praksis, det som blir kalt for omvendelsens dåp. Johannes' undervisning utfordret den enkelte personlig, individuelt, til å omvende seg til et rent liv og bort fra et syndig liv. Vi kan nok bruke mye tid og samtale om hva synd egentlig er. Men kjernen av synd, det er at vi ikke kjenner Gud. Og at vi ikke er villige til å legge vekk det som hindrer oss i å leve for ham og lik ham. Og så gjør han denne her dåpen, omvendelsens dåp. Den blir en forløper for dette radikale og personlige kristne disippelskapet, som også i kjerne handler om å tro på Jesus som Guds sønn, og være villig til å legge vekk alt annet for å følge Jesus i tanker, ord og gjerning. Johannes' dåp setter et skarpt skille mellom en tid hvor noen kunne smykke seg med retten til å kunne definere seg som Guds folk eller Guds barn på bakgrunn av fødsel eller etnisk identitet, og en tid hvor retten til å kalle seg for Guds barn handler om å tro på Jesus som Guds sønn og omvendelse fra synd. Fordi Gud er hellig, skal vi være hellige. Synd. Som profetene før ham går Johannes rett inn i posisjonen mellom Gud og menneskene. Ved å sette fokus på Guds hellighet avslører han folkets umoral og distanse fra Gud. Det er jo slik at hvis vi forkynnere blir for tydelige og for radikale, så er det en risiko for reaksjoner og kritikk. Men Johannes, han la ingenting imellom. Når han i sin kamelhårskappe og lærbelte om livet kom ruslende ut av ødemarken og møtte folket, så begynner han med å rope, «Venn om! Himlenes rike er kommet nær!» Og folket kommer strømmende til. Og den budskapet som møter dem er ormeyngel. Det preker vi sjelden om i Philadelphia. Vi vurderer å ta det opp litt mer. Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna vreden som kommer? Altså, dette er jo ramsalte ord. Det er jo nesten fornærmende og uhøflig. Men allikevel strømmer folket til for å høre denne originale profeten. Johannes sin oppgave, den å skru på lyset. Og folket hadde i lengre tid vært misfornøyd, sendt sine klager i retning av okkupasjonsmakten i Rom, og de klagde på de manglende lederskapsevnen til åndelig lederskapet i Israel. Hvor blir da kong David? Har vi ingen som kan lede oss til frihet? Og nå står Johannes der, og han peker på dem.
og Guds ånd overbeviste dem om den synd som de alle bar I sine egne liv. Det vekkelse. Det vekkelse I Israel, og vekkelsespredikanten heter Johannes. Israel, de var vel kjent med symboliske handlinger, renselsesritualer. Og når Johannes hadde pekt på synden I livet deres, og utfordret dem til omvendelse, inviterte han dem til en yttre handling, en synlig bekjennelse, som bekreftet den indre erkjennelsen omvendelsen, og den ble en full neddykkelse I vann. Johannes var krystallklar på at dette med dåpen I seg selv ikke hadde noe betydning, uten den indre oppriktigheten. Bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og så videre så ser han dem rett inn I øynene, spesielt fariseerne og sadukerne, som var de skriftlærde åndelige lederne, og sa, øksen ligger allerede ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Allikevel kommer folk I hopetall, og Matteus 3,6 sier, de bekjente syndene sine og ble døpt av ham I Jordanelven. Johannes sto nå som et midtpunkt I en rødglødende vekkelse, men populariteten svekket ikke budskapet hans, og han gjorde heller ikke forskjell på folk. Kong Herodes, leste jeg innledningsvis, var konge her. Han hadde fått passet tydelig påskrevet av Johannes, for denne kong Herodes, han hadde en bror som het Philip, som hadde en kone som het Herodias, og kong Herodes syntes at Herodias var så bra, så han valgte å gifte seg med henne. Altså, dette feil, og det det Johannes sier, at det ikke tillatt for deg å ha din brors kone. Herodias likte ikke dette. Hun ble sint, og hun ville gjerne få drept Johannes. Men så står det Markus 6,19 utover, at Herodias var ute etter Johannes og ville gjerne få han drept, men hun kunne ikke få det satt igjennom. For Herodes hadde respekt for Johannes, for han visste at han var en rettferdig og hellig mann. Og Herodes holdt sin hånd over Johannes. Og når Herodes hørte ham, så ble han urolig og rådvill, men likevel hørte han gjerne på ham. Nå skal det sies at dette hindret allikevel ikke Herodes I å sette Johannes I fengsel på et litt senere tidspunkt. Men det kommer vi snart tilbake til. Johannes, han visste hvem han var og hva hans oppgave var. Johannes var og forble en ødemarksprofet. Han var en røst som ropte I ødemarken. I hjertet visste han tydelig hvilken oppgave Gud hadde gitt ham. Og år I ødemarken hadde formet denne mannen med en solid integritet. Folk strømmer til. Popularitet har en tendens til å ødelegge og korrupere mennesker. Jødene I Jerusalem sendte noen prester og levitter til ham for å spørre ham om hvem han selv påstod at han var. Og da leste vi fra Johannes evangelium kapittel 1 fra vers 19. Hvem du? Da bekjente han, og fornektet ikke, han bekjente, jeg ikke Messias. Ja, hvem du da? Spurte de. Du Elia? Nei, det jeg ikke, svarte han. Men du profeten? Nei, sa han. Ja, men hvem du da? Sa de. Vi må gi et svar til den som har sendt oss. Hva sier du om deg selv? Han sa, Jeg en røst som roper I ødemarken. Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt. Noen av de utsendte var fariseere, og de spurte ham, hvorfor døper du da, når du ikke Messias og heller ikke Elia eller profeten? Johannes svarte, jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse sandalremmen for. Johannes sier også, «Jeg har døpt med vann, men han skal døpe med den hellige ånd.» Jødene var vel kjent med profetien om Messias. De kjente godt til ordet om en Elias som skal komme. En som skulle være en forløper for Messias. Men Johannes nå krystallklar på at han ikke Messias. Han vil heller ikke ta på seg titlen profet, men han krystallklar på en ting, og det at Messias står iblant dem, selv om de enda ikke har gjenkjent ham. Jesus blir døpt av Johannes i elven Jordan. Når Jesus kommer gående bort til Johannes, og spør Johannes, døp meg. Da sier Johannes, nei, det kan jeg ikke gjøre. Det jeg som trenger å bli døpt av deg. Jesus gir seg ikke. Han sier, du må døpe meg. Vi må gjøre det for at rettferdigheten skal skje. Da gjør Johannes det. Det må være en merkelig opplevelse for Johannes. Når han nå har forstått hvem Jesus Men han går ut i vannet. Døper Jesus. I det Jesus går opp av vannet, skjer det noe. Matteus 3, 16-17 sier, «Og se, himlen åpner seg, og han så Guds ånd komme ned over seg i form av en due, og det lød en røst fra himlen, «Dette min sønn, den elskede i ham, har jeg min glede.» Johannes forteller senere, «Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den ble værende over ham, og jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg, «Han, du ser ånden dale ned over og bli hos. Han det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vittnet, han Guds sønn.» Men denne, ja selv denne urokkelige og kompromissløse ødemarksprofeten Johannes, han går sine tøffe runder der han sitter i fengselet. Hele sitt liv har han vært siktet inn på en ting, og det var å rydde en vei for Messias. Men tenk om det feil fyr, da. Selv levde Johannes, og hadde alltid levd et ekstremt nøkternt og strengt liv. Dietten hans, det var gresshopper og villhonning. Disiplene hans levde i etterfølgelse av sin leder, det ble mye faste og avholdenhet. Nå satt ødemarksprofeten, tvileren, vekkelsespredikanten Johannes i fengsel og tygde på rapportene han hadde hørt. Ryktene fortalte at Jesus ikke fastet, men festet. Det jo ikke det samme. Disiplene hans, de holdt også på sånn. Ryktet sa til og med at syndere og tollere og til og med, ryktet hadde sagt at prostituerte også, de hang rundt han. Dette rimer ikke for en hellig mann som Johannes. Så to av disiplene kommer og besøker han i fengselet, og da tar Johannes og sier, «Dere, gå og oppsøk Jesus, og spør han om han den vi har ventet på, eller om vi skal vente på en annen.» Og disiplene går. De kommer til Jesus, i det Jesus står og helbreder masse syke folk. Han driver ut onde ånder, og det mirakler. Og nå kommer disse to disiplene sniken opp på siden, bort til Jesus, og tar tak i han. Og du, vi kommer rett fra Johannes. Han sitter i fengsel. Ja, det vet du. Han, Han lurer på om du han som vi har ventet på, eller om vi skal vente på en annen. Jesus ser jo kampen I øynene til de to trofaste disiplene. Og så ser han på dem, og så sier han, «Gå, dere, og fortell, Johannes, hva dere har sett og hva dere har hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke faller fra på grunn av meg.» Da går de to disiplene tilbake igjen til Johannes for å fortelle dette. Og mens Jesus ser ryggen på disse to disiplene til den fengslede Johannes, så snur han seg til folkemengden, og så begynner han å tale om Johannes I Lukas 7 fra vers 24. Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva gikk dere ut I ødemarken for å se? Et siv som svajer I vinden? Nei. Hva var dere gikk ut for å se? En mann kledd I fine klær? Nei, de som går I praktfulle klær og lever I luksus, de bor I slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, det mer enn en profet. Det om han det står skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg.» Jeg sier dere, «Blant dem som født av kvinner, det ingen større enn Johannes. Men den minste I Guds rike større enn han.» Du så forvirringen I blikket til folk. Hva han sier? Men det de skjønner at Jesus anerkjenner Johannes som større enn alle de andre. Enn Abraham, Moses, Jakob, David, Salomo. Han den største. Hva var det med Johannes som berørte Jesus så sterkt? Jesus og Johannes gjør I en tidsperiode, I et tidsvindu, tjeneste på samme tid, men de gjorde den ikke sammen. Disiplene til Johannes, de ser at folkemengden nå trekker mot Jesus. Det mulig at Johannes sin knivskarpe forkynnelse og omvendelse ble litt for salt I forhold til miraklene og det spektakulære som skjedde rundt Jesus. Disiplene til Johannes gikk til ham og sa, «Rabbi», det betyr lærer, «Han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet om, han døper nå.» Og alle går til ham. Nå var ikke det helt riktig at han døpte, det var disiplen til Jesus som døpte. Men disiplen til Johannes ser at nå drar hele folkemengden bort der Jesus Og mister popularitet og ser sin tjeneste svekkes på bekostning av en ny stjerne, det krevende. Men hør, hør hva Johannes sier. Johannes 3, 27. Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere selv mine vittne på at jeg sa at jeg ikke messias, men jeg sendt I forveien for ham. Den som har bruden, han brudgommen. Men brudgommens venn som står og hører på ham, han gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse. Jeg skal avta. Han skal vokse. Jeg skal avta. Fantastiske Johannes. Som en dag ser Jesus komme gående, stopper disiplene sine, peker på Jesus og sier, «Se der, der Guds lam som bærer all verdens synd. Han skal vokse. Jeg skal avta.» Det kommer en, det han. Jeg ikke engang verdig til å åpne sandalremmene hans. Jeg døper med vann. Han skal døpe med den hellige ånd. Jeg av jorden, han av himlen. Han forteller om det han har sett og hørt. Han skal vokse. Jeg skal avta. Han går enda lenger, fantastiske Johannes. Hør hva Gud har vist ham, og husk at mens du hører meg lese dette, så har Gud vist også deg det samme. Johannes 3:31. Den som kommer ovenifra, står over alle. Den som kommer fra jorden, av jorden, og taler jordisk. Han som kommer fra himlen, han står over alle. Han vitner om det han har sett og hørt. Likevel tar ingen imot vittneutsagnet hans. Men den som tar imot vittneutsagnet hans, har skrevet under på at Gud taler sant. Han som Gud har sendt, han taler ord fra Gud. For Gud gir ånden i fullt mål. Faderen elsker sønnen og har gitt alt i hans hånd. Og den som tror på sønnen har evig liv. Den som ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede og blir over ham. Herodias bærer et sterkt hat mot Johannes, og nå går jeg mot avslutning her. Et sterkt hat til Johannes fordi han har kritisert henne for giftermålet hennes med Herodes. Nå har Herodes bursdag. Han har samlet alle de som av de største offiserene, de som sitter med makt i Galilea. Han har samlet alle embedsmennene sine, og nå det fest. Da kommer datteren til Herodias inn og danser. Antagelig påvirket av både drikkevaren og dansen, utroper snart en veldig begeistret Herodes. Be meg om hva du vil, så skal jeg gi det til deg, om du så ber om halve kongeriket. Datteren skynder seg bort til moren sin og sier, hva skal jeg be om? Hun nøler ikke et sekund. Herodias, hode til døperen Johannes. Kong Herodes blir dypt bedrøvet. Men nå han bundet av et løfte han har gitt foran alle gjestene. Han sender en befaling. Og kort tid etter kommer en bøddel gående inn med et fat, et groteskt fat med et hode på. Og det hodet til døperen Johannes. Han gir det til jenta, hun gir det til moren sin. Disiplene hører dette, kommer og henter kroppen til Johannes og begraver den. Ryktet går, Jesus får høre det, det står i Matteus 14:13. Da Jesus fikk høre om det, dro han derfor i en båt over til et øde sted, for han hadde behov for å være alene. Jeg sa innledningsvis at jeg har liksom hengt med Johannes en stund. Jeg har alltid vært begeistret for Johannes. Det noe med Johannes som utfordrer meg veldig, og inspirerer meg veldig. Spørsmålet blir, hva kan vi lære av denne mannen? Jeg har lyst til å dele bare fire punkter, jeg skal ikke si så mye om dem, men jeg har lyst til å nevne dem. Det første punktet mitt og som utfordrer meg og inspirerer meg. Johannes visste tydelig hvorfor han var plassert i Israel på nettopp den tiden. Han visste hvorfor. Derfor siktet han livet sitt inn på en hensikt. Har Gud en hensikt for at Daniel født og plassert i denne tiden, mitt liv siktet inn. Det går jeg og jobber om dagen. Jeg har gjort det før, og jeg har behov for å gjøre det igjen. Det litt som en kompasskurs, at du har en gang satt en kompasskurs, men så det så mye som skjer, og plutselig så du litt ute av kurs, og jeg har behov for å finne tilbake og finne, jeg der? Og at jeg vet hvorfor har Gud en tanke om hvorfor jeg satt nettopp en tid som denne. Punkt 2. Han var svært tro mot oppgaven. I vår tid så det sånn at når vi skal spørre noen om å bidra, vet du, i en kirke eller noe som helst, så spør vi dem, kan du hjelpe til en måned, eller en to måneder, eller et halvt år? Et år nesten lenge, for folk vil ikke binde seg for lenge. Denne mannen, han bare la livet sitt inn på en hensikt å fullføre en vei, rydde en vei for en som kommer etter. Det utfordrer meg. Om jeg har lyst til et liv som handler om en hovedårsak, en hovedhensikt, og det å rydde en vei for Gud, så han kan nå ut til alle mennesker som enda ikke tror. Og så imponerer det meg at når han da lykkes, folket hører på, selv om det var ubehagelig, ville de høre. For de kjente det var sant. De likte det ikke ble både provosert, sikkert også såret og fornærmet, men de kom for de kjente det var sant. De anerkjente at det var en hellig mann som stod foran dem. Men når Jesus kom, så trer Johannes ydmykt til side, for han visste hvem han var. Og han visste hvem han levde for. Det imponerer meg. Står jeg her og gir rom for Jesus i min hverdag, la Jesus få lov til å få plassen. Og det fjerde punktet som imponerer meg, var at han fullførte løpet. Og det kostet alt. Det en høy pris. Han skal vokse. Jeg skal avta. Han skal vokse. Og jeg lurt på om Jesus trenger veiryddere også i vår tid. Veiryddere. Som rydder en vei så Jesus kan få lov til å nå fram til nye mennesker. Himmelske far. Jeg kjenner at jeg faller litt igjennom her. I møte med en som var villig til å betale en pris. Høyere enn den jeg tror jeg villig til å betale. Selv om jeg ønsker, håper at jeg villig til å betale den. Men jeg blir utfordret av en mann som levde med en tydelig hensikt. Jeg har lyst til å be deg om hjelp, til å få lov til å leve et liv som ikke bare handler om at jeg følger alle impulser og avsporinger, ikke følger alle mine egne begjær og ønsker og ambisjoner, men her har jeg lyst til å be deg om å kunne få lov til å bli en som ser på deg, Jesus, som betalte den høyeste av alle prisene, og sier du, Jesus, skal få vokse. Jeg skal avta. Og hvis jeg kan få lov til å være en trapp, en plattform, en krakk, et eller annet du kan stå på, Jesus, sånn at du blir synlig, så er det et privilegium å få lov til å være der.